สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับอีลอนมัสก์กับโดนัลด์ทรัมป์และความคิดเห็นทางการเมืองใกล้วันเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้นะครับอีลอนมัสก์เจ้าพ่อนวัตกรรมผู้มีความฝันที่จะสร้างอาณานิคมบนดาวอังคารเขามีความคิดเห็นทางการเมืองยังไงนะครับแล้วก็คิดว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเหมาะจะเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหรือไม่นะครับวันนี้อินดี้บุ๊กจะเล่าให้ฟังครับก่อนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่เขาได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอีลอนมัสก์ได้วิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์ว่าผมรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนที่เหมาะสมนะครับเขาไม่ได้มีบุคลิกที่สะท้อนถึงความเป็นอเมริกามากนักแต่หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์รับตำแหน่งนะครับเขาก็เห็นด้วยว่าโดนัลด์ทรัมป์เลือกเร็กทิลเลอร์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับแล้วก็เขาก็ได้ตอบรับคำเชิญในการเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยเขาพูดถึงการให้ความร่วมมือนะครับว่าจริงๆแล้วยิ่งกว่ายิ่งที่ประธานาธิบดีได้ยินสิ่งที่มีเหตุผลมากเท่าไหร่นะครับมันก็ดีมากยิ่งขึ้นโดยในบทสัมภาษณ์ในวอชิงตันโพสต์นะครับมัดได้บอกว่าเขาเป็นผู้บริจาคคนสำคัญของพรรคเดโมแครตนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นการบริจาคสูงสุดแต่เขาก็บริจาคให้กับพรรครีพับลิกันด้วยนะครับมันยังบอกว่าถ้าคุณต้องการให้คนอื่นในวอชิงตันได้ยินเสียงของคุณเนี่ยคุณต้องให้การสนับสนุนเขาบ้างเล็กน้อยนะครับมันได้พูดว่าเขาเป็นเดโมแครตครึ่งนึงแล้วก็รีพับลิกันครึ่งนึงเขาบอกว่าเขาอยู่ตรงกลางระหว่างเสรีนิยมทางด้านสังคมแล้วก็อนุรักษ์นิยมทางด้านการเงินในเดือนธันวาคมปี2016นะครับมันได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งในตอนนั้นเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็ได้ให้ตำแหน่งThe Strategic and Policy Forum นะครับแล้วก็ตำแหน่ง Manufacturing Job Initiative นะครับแต่เขาก็ได้ลาออกจากตำแหน่งในมิถุนายนปี2007เพื่อเป็นการต่อต้านการตัดสินใจของทรัมป์ในการถอนอเมริกาออกจากข้อตกลงปารีสนะครับหรือว่า Paris Agreement ซึ่งข้อตกลงปารีสเนี่ยเป็นการทำข้อตกลงสัญญากันระหว่างสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเพื่อกำหนดให้แต่ละประเทศเนี่ยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเริ่มตั้งแต่ปี2563หรือว่าปีนี้นะครับซึ่งความตกลงดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการตกลงของการประชุมร่วมกันของ UNFCCC นะครับรายงานของ Sunlight Foundation นะครับพบว่า SpaceX ได้ให้เงินมากกว่า4ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในการล็อบบี้รัฐสภานะครับซึ่งเขาได้ทำตั้งแต่ปี2002นะครับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทนะครับแล้วก็ได้เจ็ดเงินออกไปให้พรรคเดโมแครตแล้วก็พรรครีพับลิกันถึง 800,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับรายงานเล่มเดิมได้บอกว่าแคมเปญของ SpaceX เนี่ยทำเพื่อให้ได้มาซึ่งการสนับสนุนทางการเมืองซึ่งเป็นไปอย่างมีระบบแล้วก็ซับซ้อนนะครับอาจเป็นเพราะว่าธุรกิจของ SpaceX เองเนี่ยทำงานส่วนใหญ่ให้กับรัฐบาลนั่นเองมัดเองก็ได้บริจาคเงินถึง 725,000 เหรียญให้กับแคมเปญต่างๆตั้งแต่ปี2002นะครับแล้วก็ในปี2004เนี่ยเขาได้บริจาคเงิน 2,000 เหรียญ นะครับให้กับแคมเปญการเลือกตั้งของประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชนะครับแล้วก็บริจาคมากที่สุดกว่า 100,000 เหรียญให้กับแคมเปญการเลือกตั้งการสมัครของประธานาธิบดีโอบามาเป็นการลงสมัครครั้งที่2นะครับอีลอนมัสก์ยังเป็นผู้สนับสนุนกลุ่ม FWDUS นะครับแล้วก็กลุ่มปฏิบัติการทางการเมืองสหรัฐPolitical Action Committee หรือ PAC ซึ่งก่อตั้งโดยมาร์คซักเคเบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook นะครับแล้วก็สนับสนุนการปฏิรูปการอพยพการย้ายถิ่นนะครับอย่างไรก็ตามในเดือนพฤษภาคมปี2013มัดได้ประกาศถอนตัวจากการให้การสนับสนุนเพื่อเป็นการต่อต้านการโฆษณาของกลุ่มปฏิบัติการทางการเมืองกลุ่มนี้นะครับที่สนับสนุนอย่างเช่นโครงการ Keystone Pipeline นะครับซึ่งเป็นโครงการที่วางท่อระบบส่งน้ำมันในแคนาดาและสหรัฐมัดได้ถอนตัวออกมาแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กลยุทธ์นี้ว่าเป็นการดูหมิ่นนะครับมัดกล่าวต่อว่าเราไม่ควรยอมแพ้แก่การเมืองนะครับถ้าเรายอมแพ้ทางการเมืองเราก็ได้การเมืองที่เราสมควรได้รับในช่วงโควิด-19 นะครับซึ่งเป็นช่วงที่ระบาดโควิดระบาดหนักในสหรัฐอเมริกาได้มีประเด็นว่าเทสลาแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นของรัฐแคลิฟอร์เนียครับก็มีปัญหากันโดยมัดซีโอของบริษัทคูจะย้ายโรงงานการผลิตแล้วก็สำนักงานใหญ่ไปตั้งที่อื่นเขาไม่ได้พอใจที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นกำหนดให้ภาคธุรกิจที่จำเป็นเริ่มกลับมาทำธุรกิจได้แต่ว่าไม่รวมเทสลานะครับโดยมัสก์ก็ยังยืนยันต่อไปว่าเขาจะเปิดโรงงานตามปกตินะครับโดยตนจะเข้าไปโรงงานด้วยตัวเองนะครับโดยที่ไม่หวาดหวั่นหากเจ้าหน้าที่จับกุมด้านทรัมป์นะครับก็ทวีตข้อความให้การสนับสนุนโดยเรียกร้องให้ร รัฐแคลิฟอร์เนียอนุมัติเทสลาเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ในทันทีนะครับหลังจากที่ทรัมป์แล้วก็ภรรยาติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ครับก็ไม่แน่ใจว่าทัศนคติของเขาเนี่ยเกี่ยวกับโลกนี้จะเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าแต่ว่ายังไงก็ขอให้กลับมาหายดีนะครับถ้าเราเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็ยังเป็นคนที่จำเป็นต้องอยู่ในสังคมต่างๆซึ่งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองนะครับไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งไม่ว่าเราจะทำงานนะครับในที่ทำงานหมู่บ้านถึงระดับประเทศนะครับหรือว่าระดับโลกซึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะมีผลกระทบมาที่เรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนะครับผมได้เรียบเรียงมาจากหนังสืออีลอนมัสก์อัจฉริยะผู้สร้างอนานิคมบนดาวอังคารเขียนโดยโอลิเวียลองเกรนะครับแล้วก็แปลเรียบเรียงโดยอรดาลีลานุชนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีชีวิตอย่างมีสตินะครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ